Frú forseti, mér langar nú bara aðeins að fræðast því ég svona bara nokkuð ánægður með þetta sem borið hérna fram. Varandi 11. grein og auglýsingaþáttinn, þá langar mig að spyrja sko, til dæmis var 2012 í gangi auglýsing á stöð 2, þar sem Pétur Jóhann Sigfússon gerði grína Asíubúum og hérna vakti það mikla deilur. Ég veit ekki hvort að hæstvirtur ráðherra muni eftir þeim karakter, Tong eitthvað, en svona til einföldun á geti ég svona spurt ef þetta væri auglýsing með grínverjanum hans Latta fyrst í dag. Eru það þá, myndi það að falla undir þetta og hérna sá sem byrti á auglýsingu eftir von á að vera tekin á teppið?
Hæstvirtur félags- og jafnréttisráðherra Þorsteinn Víglundsson svarar hans.